слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у білоруській світі більш подробязно. На білоруському телебаченні обновили запис виступу кандидатів у депутати. Олександру Мілінкевичу кінчатково відмовили у реєстрації. Активіст АГП створив нову молодіжну організацію «Альтернатива». Про це та інше тягом ближайшої півгодини. На 10 суток арештовали довірену особу кандидата з так званої байкотної округи у Мінську. Активіста зміни молодіжного крила руху «Говори правду» Ягора Вінятського обвинуватили у дробним хуліганстві. У квартиру активіста прийшла міліція, нібито поводля скарги у сусідів на шум. Однак у квартири конфіскували друковану продукцію, а самого забрали у посторонок. Поводля міліції по дорозі Ягор Вінятський бридкословів, розмахав руками, за що й був зняволений на 10 суток. Він з'являється довірною особою кандидата у депутати від партії БНФ Артема Ляви. Зараз до інших новин у виборчій кампанії. Після двох днів технічних проблем на БТ обновили запис виступів кандидатів у депутати, а так само дебатів. Однак гарантії того, що виступи будуть показані в ефірі, у національній телерадіокампанії не дають. Причина у тим, що кандидати від опозиції у своїх виступах агітують не за себе, а за байкот. Подробиці у Валера Калиновського.
Кандидат от Объединенной Громадянской партии, подполковник милиции в запасе Миколай Козлов, записывал свой выступ на телебачении раницей 5 вересня. Юрист БТ попередил его.
Ваше выступление не должно содержаться призывов к российскому изменению конституционного устройства Беларусь, оскорблений либо же клеветы в отношении должностных лиц государства, также других кандидатов.
У своем выступе Миколай Козлов наперед задал выпадок порушения закону подчас минулой парламентской выборчей кампании.
Я здесь с одной целью. Убедить вас отказаться от участия в мероприятии, которые у нас в стране почему-то называют выборами. В 2008 году на прошлых парламентских выборах, будучи действующим сотрудником милиции, был очевидцем того, как вечером после окончания досрочного голосования члены избирательной комиссии, господа Гладкая и Пятница, тайком бросили в урну для голосования бюллетени за нужного власти кандидата. Я поймал их за руку.
По воде господара Козлова, Аляутина Гладкая и Алексей Пятница никак не были покараны за этот учинок. И в часе этой кампании они протягивают працевать у той же выборчей комиссии. Господар Козлов вымушенный был сысти в запас. Тягом двух дзен на белорусском телебачені ніяких записів виступів і дебатів кандидатів не робили, спосилаючися на ніякі неполадки. Сьогодні записи обновили, нічого особливо не ремонтуючи, потлумачили на БТ.
Для записи дебатів і виступлень писалась нова спеціальна програма. В процесі записі виявилися там некоторые нюанси. Вот эти нюанси устранили за два дня, і зараз пишемо хорошо, красиво дано.
5-хвилинный выступ Миколая Козлова повинны показать увечере 7 вересня, але гарантии на этот конт не дают. Юрист БТ поведомил Козлову, что видеозапись накируют у ЦВК, а там после цензуры вырашать, если можно его пускать у эфир. Радиозапис выступу Миколая Козлова в эфир так и не пошел, миновито из-за того, что он закликал не ходить на эти выборы. Улеток со своими портретами господар Козлов не робить, и он навод не посылал фото у округовую комиссию для вырубу агульного плакату с портретами кандидатов. Усе кандидаты от АГП мают агульную задачу – закликать людей дать удел у голосовании, кажа он.
В этой кампании я агитирую за бойкот. Я хочу донести людям, что выборов нет, а без этих выборов у нас нет никаких прав. Мы не в состоянии влиять на власть. Поэтому чиновники просто купаются в своей безнаказанности.
На передвыборчих информационных стендах 106-й Колосовской округи нема информации про кандидата Козлова. Там есть только улетки кандидата от улады, загадчика 34-й Менской поликлиники Дмитрия Шалцова. Только за его агитуют на улицах доверенные особы. Хоть великой цікавості у громадян яны не выкликают.
Какие выборы могут быть? Это не выборы.
Это главврач поликлиники.
Ну и что? Вы в народной воле читали про этих врачей, которые 14 человек, которые на 3 дня память один утвердили в Верховном Совете. Это врачи называются. И он такой же. Лукашенко назначает это жулье. Выбора у нас нет. Бойкот надо этим выборам.
5 вересня Верховный суд Беларуси обвестил вердикт по скарзе лидера Руху за свободу Александра Мілінкевича, якого не зарегистрировали кандидатом у депутаты. Судья Валентина Кулик не знайшла подставу, каб задоволить скаргу Мілінкевича. Сам он заявляет, что на этом выборчая кампания для его не заканчивается. У протяг темы Владимир Глот.
Александр Мілінкевич спробував праз Верховний суд домагчися, каб його зареєстрували кандидатом у депутати Палати представників. Однак суддя Верховного суду Валентина Кулік, яка, до речі, вела сьогоднішнє посідження на білоруській мові, полічила, що претензії до былого кандидата у депутати з боку округової центральної виборчих комісій мають достаткове обґрунтування. Лідер руху за свободу хотів би лятуватися у 109-й Менської Уруцької виборчої окрузі. Однак при перевірці підписів виборців округова комісія лічила, що з перевірених 350 підписів 26% непевне. Сюди, поводле довідки комісії, залічили підписи з несоправдними пашпортами даденими, підписи, у яких дату нібито ставила інша особа, а не самі виборці, а так само підписи тих виборців, які не проживають на території 109-ї округи. Керівник ініціативної групи Мілінкевича Юрась Міляшкевич сьогодні у суді спробував обвернути гэтыя выснови, однак безвыніково. Я спитав з подарунками Мілінкевича, що він збирається робити далі. Йон каже, що мав плани зробити вельми мощною другу частку виборчої кампанії в Уручі і попрацювати з людьми.
Я зараз з'являюся у 50 кандидатів зареєстрованих довіреною особою. Це великий для мене гонор, і де поспею, буду спробувати доїжджати, виступати в Уручі. Показувати, що ми команда, що ми маємо плани, що ведаємо як. І я лічу, що це так само вельми важне, але тільки тепер буде не Мінськ, а країна.
Окрім справи Олександра Мілінкевича, сьогодні Верховний суд розглядав ще 4 звороти. На даний момент винесений вердикт ще і по справі демократичного активіста з Барановичів Григора Грика. Йому так само відмовили. Так само відмовний вердикт винесений сьогодні і по справі керівника Борисовської городської організації об'єднаної громадянської партії Михайла Васильєва. Таким чином, вищеша судова інстанція визначилася уже по 15 справах. Становчий відказ даний тільки былому кандидату у президенти Віктору Терещенку.
На нашому сайті свобода.орг під матеріалом про відмову у реєстрації Олександру Мілінкевичу з'явилися наступні коментарі. Олесь Литвин з Львова пише: «Олександр, це настояща гражданська позиція настоящего патріота. Живе Білорусь, а суд кожний кулік своє болото хвалить». Павлюк з Койдинова пише: «Використали і викинули». Ви так само, нагадаю, можете покинути свої коментарі на нашому сайті свобода.орг, а так само по телефону нам на номер 266-39-52.
Хотілося б поговорити про наставників. Наставники згубили всяку повагу, величість наставника, і вони самі в цьому виноваті. Кожен другий ученик, йдучи в школу, він вже лупцює на комп'ютері. Так що ж, він не розуміє, як ці наставники, які йдуть на вибори, як вони читають голоси, як вони пишуть протоколи, вони все це розуміють.
Звонити нам можна на номер 266-39-52, а писати на адрес Менск 5, поштова скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Борисович Козьменску. Какие могут быть выборы, когда уже давно ведомы выники? Думаю, уже навод расписано то, кто в каком кресле будет сидеть в овальной зале. Дык на во что исти голосовать? Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Слухайте в нашей сегодняшней программе поздней. И снова вернемся до выборшей темы. За уважной активностью у выборшей кампании не выявляются ни кандидаты, ни выборщики. Агитационные пикеты на улицах белорусских городов – редкая з'ява. Шмат прикладов, коли на сустреча с кандидатами, организованные у просторных залях Палаца культуры, приходят личные люди. У городни некоторым кандидатам от оппозиции удалось выступить у эфиры. Репортаж с городни.
Жыхар горадні Роман Юргель, назіральнік на выборах ад праваабарончай грамадскай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт». Ён азначае выступы на абласным тэлебачанні двух прадстаўнікоў апазіцыі. Гэта Вадзім Саранчуков з партыі БНФ, ён балятуецца ў гарадзенскай цэнтральнай акрузе номер 50, і Юрый Істомін з аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат ў гарадзенскай паўночнай акрузе номер 51.
Цэнзуры па выступам не было, і ўдалося кандыдатам у дэпутаты сказаць, што выбары гэта фарс, что 18 годов нема выборов, у тюрьмах политвязни находятся, криминальные справы на журналистов заводятся. Так само сказали эти кандидаты, уразило то, что за 7 дней они сдымут свои кандидатуры у знак протесту.
Другий городенец Микола Ворон ранее активно допомагал оппозиционным кандидатам проводить выборчую кампанию, переживал за то, насколько удало им удастся записать на телебачении свой зворот до выборцев. Сегодня у спадара Ворона иншая позиция.
Люди абсолютно никакой цікавості не проявляют до этих выборов. Я не ведаю, что это абсолютный фарс. Яны не глядят эти теледебаты. Яны для них не цікавые, потому что яны ведают, что это бессенсовно.
Некоторые депутаты от оппозиции використовують так само можливість встретиться с працовными коллективами. Одна из таких встреч отбылася у Борисове, у Палаці культури заводу «Алта Гідроузмацняльник». Удельничал ее кандидат от Объединенной громадянской партии по Борисовской выборчей окрузе Лео Марголин. Вот что он рассказал в «Свободе».
У 16:01, коли був призначений початок зустрічі, в залі було 15 чоловік. Потім підійшли ще чоловік 20, напевно, конторські. І ось у залі, яка вміщає, ну, по меншій мірі 4 чоловік, присутнічало ніде чоловік 35. Це позначає вельми наглядно цікавість, яка є у виборту до гэтых так званых выборов. Хоча намесник директора заводу сказав, що вони вивісили об'яву загаді, що за тиждень ніде, але нікого не примушали. Ну, коли не примушали, тоді якраз і виявляється реальна цікавність.
Ну, хоч які-небудь питання задавали люди?
Задавали питання, відомо задавали. Цікавилися економічною програмою об'єднаної громадянської партії, і ми тільки, скажімо так, критикуємо, чи є у нас ні якая позитивная программа. Я достаточно подробно об этом рассказал. Вот. Ну, были, ведомо, питания такие, какие у меня середний заработок.
А вот, когда задали такое питание Тамары Красовской, то она...
То она засмутилась, а потом сказала, что у нее середняя зарплата. Я кажу, а лишь вы можете назвать? Она говорит, а вот что вам конкретная лишь. Ну, видите... Оказывается, не только у оппозиции есть некие таємниці, але і у представників влади так само.
Ну, а на ваш погляд, ця зустріч, вона адлюструє найперше, як ви сказали, эту нецікавість людей до теперішніх виборів?
Я думаю, що так. Коли б у людей була б хоча б некая цікавість, все ж таки я не ведаю докладної кількості працівників на цьому підприємстві, але я думаю, що не менш за 3000 чоловік. І ось коли один відсоток тільки цих працівників приходить в зустріч, ну, це... Можна робити висновок.
Розказав у інтерв'ю «Свободі» кандидат від Об'єднаної громадянської партії по Борисовській виборчій окрузі номер 62 Лео Марголін. Ви на хвалях Радіо «Свободу» у краткій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Після двох днів технічних проблем на білоруському телебаченні обновили запис виступу кандидата у депутати. Олександру Мілінкевичу кінчатково відмовили у реєстрації кандидата. Сім'я хокеїста Руслана Салея виїхала у Ярославль, де починаються жалобні імпрези у пам'ять про команду «Локомотив», яка загинула год тому. Активіст АГП Олег Корбан створив нову молодіву організацію «Альтернатива». Генпрокуратура Білорусі відмовила Киргизстану у видачі Джаныша Бакиєва, молодшого брата былого президента Курманбека Бакиєва. У Казахстані з білоруським пашпортом затримали наближену особу президента Бакиєва, який знайшов притулок у Олександра Лукашенки. Агентство США по міжнародному розвитку виділило Білорусі амаль 2 мільйони доларів на розвитку агроекотуризму. Пятого вересня у Беларуси стартовал проект «Мясцовое предпринимательство и экономичное развитие», який реализует программа развития ААН. Основная мета проекту – стимулирование предпринимательства у сферы агро- и экотуризму у Городенской и Бероссийской областях. Финансует проект Агентство США по международным развитию, которое готово выдаткивать амаль 2 миллиона долларов на развитие эко- и агротуризму у заходних регионах краины. Репортаж Инны Студзинской.
Открыл презентацию керавник программы развития ААН у Республики Беларусь Антониус Брук.
Сёння мы рады афіцыйна даць старт праекту «Мясцовае прадпрымальніцтва і эканамічнае развіццё». Гэта праект Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці. Ён будзе рэалізоўвацца праграмай ААН і Міністэрства спорту і турызму Беларусі.
Часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч патлумачыў, чаму ЗША падтрымлівае і фінансуе гэты праект.
Гэта праграма дасць магчымасць спрыяць мясцоваму эканамічнаму развіццю, пашырэнню дзелавых сувязяў беларускіх прадпрымальнікаў і прыцягненню замежных інвестыцыяў. Як і ва ўсім свеце, ЗША імкнуцца садзейнічаць дэмакратычным і рынкавым пераўтварэнням у Беларусі. І мы выдаткоўваем амаль 2 мільёны даляраў на прасоўванне ініцыятываў па развіцці прадпрымальніцтва, у прыватнасці ў сферы экатурызму ў заходніх рэгіёнах Беларусі.
Ітан Голдрыч распавіў, што на мінулым тыдні Беларусь наведаў адзін з вядучых амерыканскіх экспертаў па кансалтынгу ў галіне турызму Чак Флінк. Ён пераканаўся, што Беларусь валодае прыроднымі рэсурсамі ўсясветнага ўзроўню, якія можна паказаць свету. Дырэктар дэпартаменту па турызму Міністэрства спорту і турызму Вадзім Кармазін распавёў, што агра- і экатурызм у Беларусі дынамічна развіваецца. У 2006 годзе ў краіне было 34 суб'екты. У 2011 больш за 1500. Але на 97% гэта прыватны бізнес, які вядуць звычайныя сельскія жыхары і якім не хапае вопыту, ведаў, тэхналогію.
Данны праект – гэта сур'ёзная помощь міністерству з тым, щоб навучыць наших хазяев агросадзіб хорошо планировать і організовувати свой бізнес.
А ЗША має амаль 40-гадовы досвід у развіцці эко- і агратурызму, і таму амерыканцы гатовыя ім падзяліцца, запэўніў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч.
Гэты праект адкрые для беларусаў амерыканскі досвід і іншыя міжнародныя прасунутыя практыкі. Мы заахвочваем партнерства на мясцовым і міжнародным узроўні, а таксама партнерства дзяржаўнага і прыватнага сектару.
Кіраўніца праекту з боку Беларусі Марына Бараўко распавяла.
У рамках праекта будзе разработана не менее 16 стратегій развіцця экатурызму. Пілотныя тэрыторыі праекта будуць выбраны на конкурсной основе. Будет обучено до 14 специалистов-консультантов. Они проведут не менее 40 тренингов для 300 представителей малого и среднего бизнеса.
На конкурсной основе будет отобрано 32 заявки. И у вынику две инициативы отрымают по 30 тысяч доляров, а еще 30 по 15 тысяч доляров. На пытание Радио Свобода, те наведывали замежные спонсоры агросядзибы в Беларуси, керавник программы Агентства ЗША по международным развитию у Беларуси Джон Риордан адказаў, што наведаў не адну аграсядзібу і што ў яго толькі самыя станоўчыя і яркія ўражанні ад беларускай гасціннасці. А на мінулым тыдні часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч, які толькі нядаўна прыехаў у краіну, зрабіў першую паездку па Беларусі, наведаў Нясвіж. І ён кажа, што патэнцыял для развіцця агратурызму ў Беларусі ёсць і спадзяецца, што гэты праект будзе паспяхова рэалізаваны.
Падтрымліваючы развіццё малога прадпрымальніцтва у такім накірунку, як агра- і экатурызм, праект будзе садзейнічаць актывізацыі транспамежнага дзелавога супрацоўніцтва, турызма і абмена ідэямі.
Сказаў новы часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Ітан Голдрыч.
Бліц-аналіз свабоды.
Генеральная прокуратура Беларуси адмовила Киргизстану у выдачи Джаныша Бакиева, молодшего брата былого президента Курманбека Бакиева. Чаму белорусский бок, нават погаршаючи отношения с Киргизстаном, не жадая выдавать Бакиевых? Накольки далеко может зайти конфликт официального Минску с Бишкеком? Як тут может поводить себе Россия? На это питание Виталия Цыганкова отказывает политолог Андрей Федоров.
На вашу думку, чаму беларускі бок гэтак упарта даволі канфліктна паводзіць сябе ў выпадку з Бакіевымі, спачатку ў выпадку былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, цяпер ужо наконт выдачы ягонага брата Джаныша Бакіева, які в Кыргызстане, нагадаю, абвінавачваецца ў забойстве. Чаму афіцыйны Мінск гэтак упарта ідзе нават на пагаршэнне адносінаў з Кыргызстанам, абы не выдаць гэтых асобаў?
Потому что в зваротном выпадку беларускае кіраўніцтва фактычна згубіць тратвар. Уявіце сабе, як гэта, спачатку чалавеку далі прытулак, а потым, калі пачалі настойваць, взяли и выдали. Это значит, что на офицерный Минск можно натиснуть, и он, коли можно натиснуть, и он тогда мусить выконать потребование. Это тысяча Курманбека Бакиева, это тысяча его нега брата, ну, это просто было совсем непоследовательно, как это выглядело, сказал он брата, так сказать, мы покинем, а брата его не выдадим, как бы это белорусское керамництво выглядело в очах того самого Бакиева. Я маркую, это только это, одна причина.
Отказываючи сёння кіргізскаму боку, неназваная крыніца з беларускага ўраду заклікала Бішкек прытрымлівацца здаровага сэнсу сітуацыі вакол Бакіевых. Гэта было сказана фактычна з пагрозай, што ў іншым варыянце Бішкеку будзе цяжка стаць канструктыўным партнерам у якасці паўнаправнага сябра мытнага саюза. То бок Менск фактычна шантажуе Бішкек вступленнем у мытны саюз. Наколькі зараз гэтае вступленне патрэбна Кыргызстану?
Я ведаю, што іх такія імкненні ёсць, але наколькі яны хочуць, па-першае, наколькі яны гатовыя нават па-за гэтай сітуацыі, тут я, на жаль, дакладна адказаць не магу, але тое, што адсюль гучаць такія рэчы, это таксама зусім зразумела, бо Кыргызстан вельмі актыўна апошнім часам узяўся за справу выдачы Бакіевых. Беларускаму боку гэта, безумоўна, не падабаецца, і ён адпаведна спрабуе нейкім чынам гэтыя памкненні Бішкеку спыніць, у тым ліку выкарыстоўваючы такія пагрозы.
Разглядаю, што афіцыйны Менск на гэты момант не вельмі хвалюе пагаршэнне адносінам з Кыргызстанам, узаемны таваразварот эканамічны даволі малы, але на вашу думку, калі ўж сапраўды, як вы выразіліся, Кыргызстан рашуча взялся за гэтую тэму, што ён можа яшчэ зрабіць? Ён можа, я так разумею, апеляваць да нейкіх іншых інстанцыяў у рамках СНД і гэтак далей?
Крытычна ён можа гэта зрабіць, але я не ўпэўнены, што ён гэта зробіць, бо мы ведаем, як працуюць структуры СНД, што ўвогуле гэта за арганізацыя. Ён проста атрымае яшчэ адзін шаўчок па носі. Ніхто не зможа прымусіць у межах СНД Беларусь зрабіць тое, што патрабуе Кыргызстан. Канешне, магла б, калі б вельмі хацела гэта зрабіць Масква, але Масква, так падаецца, не надта зацікаўлена. Гэта не яе справа, яна сюды не лезе, каб не псаваць адносіны з той жа Беларусі.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолог Андрэй Фёдараў.
Блиц-анализ свободы. Белым по чёрным.
Ад верасня на хвалях свободы новая музычная программа «Белый спіс».
Яе герои – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры.
«Белы спіс» на свободе у перадачы Сергея Буткіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі, ды не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Герой гэтага тыдня – Павал Аракелян, адзін з самых запатрабаваных беларускіх музыкаў. Адваротны бок медаля пэўна знаёмы кожнаму выканаўцу, які стала выступае. Пастаянныя канцэрты і гастролі даліся ў знакі і Паўлу, ды сталі адбівацца на здароўе. Бо як жа ж не адзначыць удалы выступ, а такіх было нямала. Музыкант апынуўся на раздарожжы і вымушаны быў задумацца над сваім жыццём. Праз пару месяцаў пасля гэтага Паўла было не пазнаць, настолькі ён змяніўся знешне. Змянілася ў яго і нешта ўнутры. Ён адчуў патрэбу ў тым, каб размаўляць па-беларуску і зразумеў, якую шыкоўную музыку можна рабіць, грунтуючыся на беларускім матэрыяле. Цяпер адзін з лепшых саксафаністаў Беларусі і лідар праекту «Аутсайдеры» да ўсяго грае ў складзе «Крамбамбулі» і «Крыві».
Я ў пэўны час заняўся спортам, каб кінуць алкаголь. Гэта мне дапамагло крыху так сабраць маё жыццё, таму што, канешне, музыкі вельмі п'юць шмат. Гэтаму спрыяе абставіны і праца спрыяе, і месца, дзе ты працуеш. Але ў пэўны час я завязаў за ўсім, на наступны дзень пайшоў у трэнажорную залю, заняўся адзінаборствамі, вось, 3 гады. Не ўжываў увогуле алкаголю, іншых розных дрэнных рэчаў. Займаўся спортам. Чаго ўсім раю музыкам.
Two brings a song.
Я зараз спробую себе у сферы IT. Не вельми мне это дается, не вельми талиновитый айтишник. Поглядим, что из этого выйдет. Зараз так само шмат цікавых музычных проектов, с которых можно нечто выйти, коли удастся перейти на Европу, стартовать прихожу. Коли пошанцую. Тут такий випадок, що мені зараз вогуле пошанцувало, я граю у цікавих концертних проєктах. Це зараз такий для мене новий проєкт. З Левоном Вольським, з Веронікою Кругловою. Це все базується на етнічній музиці білоруській. Мені це вельми подобається. Це насамперед сверхцікаво. Поглядимо, яка це буде криниця для прибутку. Поки що у мене є можливість увесь свій час віддати цим проєктам. Of my life, my mommy is food as a dead face. The sound in music composed by someone else. Yeah, асимілювався в этой країні і вогуле. Ми зараз говоримо в таких речах, як повинно быть, як не повинно быть. Ось не повинно быть так, або в своїй країні бояться розмовляти на своїй мові. Ну, это не у любих, будь то Білорусь, будь то Арменія, ці Злучені Штати Америки, ці Франція. Ну, такое не повинно быть. Тому это, конечно, я чуваю ось гэту нотку, коли ти во всім світі говориш по-білоруську, і тебе любить, это добре, тебе поважають. А коли в Білорусі спробуєш розмовляти по-білоруську, то, через все, люди починають бояться. Просто бояться. Ні, немає з собою нічого огульного. А білоруська культура, як і культура любой іншої країни. Коли трохи глибій позирнуть ось на гэтых, як нам сюди там по телевізії бачимо такі бабушки у каковчиках, ніяких вишиваночках, це не справжня культура. Це так для туристів. Але коли позирнуть трохи глибій, ми, звісно, побачимо, це все ж таки гэта історія, це ціле вехи навіть у історії. Тисячогоддзя. Конечно, это нельзя отметать просто так. Вот это материалом можно зараз працаваць. Ніяк його переглядывать по-іншому, по-новому, каб гэта было более зразумело. Ну, для молоді, для тих, хто ще не самоідентифікувався як білорус. Але ён особенний, конечно, як любий етнічний матеріал.
На хвалях Радіо Свободу у краткій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Після двох днів технічних проблем на білоруському телебаченні обновили запис виступу кандидата у депутати. Олександру Мілінкевичу кінчатково відмовили у реєстрації кандидатом. Сім'я хокеїста Руслана Салея виїхала у Ярославль, де починаються жалобні імпрези у пам'ять про команду «Локомотив», яка загинула год тому. Активіст АГП Олег Корбан створив нову молодіву організацію «Альтернатива». Генпрокуратура Беларуси отмовила Киргизстану у выдаче Джаныша Бакиева, молодшего брата былого президента Курманбека Бакиева. У Казахстане с белорусским паспортом затримали наближенную особу президента Бакиева, який знайшов притулок у Александра Лукашенко. Агентство США по международному развитию выделило Беларуси амаль 2 миллиона долларов на развитие агроэкотуризма.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Дзвоночки». Наша передача гучить перший раз у середу і повторається у неділю. Сьогоднішню передачу почнемо з питання, якое хвилює нашого постійного буркатуна і неприхильника знаднарачі.
Дякую. Гражданский селянин хочет запытаться, кто будет кормить Беларусь, коли не станет на посаде Лукашенко. Хотелось бы вызнать през вашу радиостанцию, кто будет кормить Беларусь, коли не станет Лукашенко. Вот, кто? Лебедский будет кормить Беларусь.
Дивное питание, мушу признать, особливо от человека, який народился еще при батьку Сталине, і дажыў да бацькі Лукашэнкі, памяняўшы на сваёй жыццёвай дарозе шмат іншых бацькоў у двукоссі, накшталт Хрушчова або Брэжнева. Яны што, усе вас кармілі? Вы толькі сядзелі, а яны вам есці падносілі тры разы на дзень. Нават чалавеку, які сядзеў у гулагу, есці задарма, як мне здаецца, не давалі. Я, што праўда, у гулагу не сядзеў, але на маім жыццёвым шляху памянялася таксама шмат бацькоў народу. Хоць гэта было не ў Савецкім Саюзе і Беларусі, а ў Польшчы. Адзіным бацькам, які сапраўды мяне карміў у маім жыцці, быў мой уласны бацька, Уладзімір Максімюк. Але і то да нейкага часу. Калі я ўжо падрос, я стаў дапамагаць свайму бацьку пракарміць мяне. Паколькі я мужыцкае дзіця, дык я дапамагаў яму сеяць і жаць жыта, садзіць і капаць бульбу, вывозіць на поле гной. Зараз я ўжо гэтага не раблю, бо жыву ў горадзе. Але таксама не адчуваю, што нехта мяне корміць. Я цяпер сам бацька і кармлю сябе самога ды сваіх дзяцей, якія пакуль яшчэ не сталі самастойна зарабляць. І я зусім не лічу, што мяне корміць бацька Абама, хоць я працую на радіо, якое фінансуецца амерыканскім кангрэсам. Наогул, калі казаць пра такіх бацькоў пры ўладзе, дык варта было паставіць пытанне ў другі бок. Хто іх корміць, а не каго яны кормяць? Іх, іхніх ахоўнікаў, іхнія спецслужбы, іхніх сакратароў ды адміністрацыю, якія жыта не сеюць і бульбы не садзяць, не кажучы пра вываз гною на поле. Яшчэ дзіўнейшае, што наш слухач з Натнарачы як быццам ведае адказ на гэтае адваротнае пытанне.
Можа, Лукашук будзе карміць народ Беларусі, або Ян Максімюк з магістранскімі сваімі нахільнасцямі будзе карміць Беларусь. Народ Беларусі будзе заўсёды карміць сам сябе. І я таксама буду карміць і кармлю Беларусь народаў. Нават у сваёй вёсцы, гэта хацеў сказаць нарышанскі селянін.
Ну, вядома ж, гэта народ, які корміць бацьку, а не наадварот. Але чамусьці ў вашай галаве якраз наадварот, прынамсі час ад часу. Аказваецца, вялікую цікавасць выклікала слухачка, якая ў мінулых званочках зачытала нам даўгаваты тэкст супраць гэтак званых еўрадыктатараў, якія, паводле яе, робяць свае цёмныя падкопы пад Беларусь. Я назваў той званок дзеля жарту палітінфармацыяй. Адгукнуліся на тое тэлефанаванне тры асобы.
Што ў званочках цётка гаворыць Беларусія і называе еўраімперыялістамі. Еўраамерыканскія імперыялісты. Дык гэта мне здаецца, што гэта стыль камісара чырвонага з беларускай думкі, і гэта ён гатуюць гэтыя загатоўкі, гэта чётка іх агучвае. Гэта ідэалагічная яго праца супраць радыё свабоды. Дзякуй, Міхась.
Аб очередной зачытанай, як я назваў палітінфармацыю. Ну, што зачытанае, это может и неплохо. Меньше воды, меньше ненужных слов. Только вот похожий человек читает чужие мысли, интонация выдает. И не только. Что ж автору? Самому боязно высказаться. Позиция его стара и до сути знакома. Вечно загнивающий капитализм. Детство эту пропаганду помню. Но представьте себе чисто умозрительно. Завтра вдруг откроются двери во все стороны света с возможностью для каждого разместиться там, где душа пожелает. Представили? Думаю, что и Россия будет слабым конкурентом в этом выборе. Виктория.
Да, политинформация у опушных звоночках Яна Максимюка. Так, як казаліся там розныя расійскія словы, бударажаць, ачараднога, предастатачна, засараэт, выдае, што палітінфармацыю рабіла беларуска па паходжанню. Гэта наша тутэйшае вымаўленне пад расійскі капыл. Толькі непрыемна зусім другое. Спадарэнне ўпарта, падкрэслена ўпарта, кажа «Беларусія». І палітычная яе прамова некультурная. За увага тым, хто дапамагаў спадарыне складаць палітінфармацыю. Ну што гэта такое? Халяўшчыкі, ніжа плінтуса апусціцца. Дарэчы, плінтус гэта прыгожа, неабходная прыгажосць. Ну паспрабуйце аставіць новую падлогу без плінтуса. І што гэта будзе?
Набліжаюцца выбары ў палату прадстаўнікоў. У краіне ідзе выбарчая кампанія. Адны выступаюць у дзяржаўным эфіры, іншыя ў нашым, бо ў дзяржаўны іх не пусцілі. Адны за байкот, іншыя супраць. Але адчуванне такое, што ад гэтых выбараў людзі ніякіх зменаў наогул не чакаюць. От была одна палата, неўзабаве будзе другая, а што нам ад гэтага? Одна Ларыса, якой мы ўжо даўно ў нас не чулі, як здаецца, ускладае пэўныя надзеі на гэтую кампанію, прыгадваючы выбарчыя абяцанні 18-гадовай даўнасці. І яшчэ доктор Пасноў, які наўпрост звязвае выбары з Еўропай і чарвівымі яблыкамі. Ось меркаванні.
До выбору засталося менш месяца, а я так не ведаю, як лепш поступіць. Ідзі ці не ідзі галасаваць. Разумею, што гэта не мае ніякай карысці, але я дома лічу глупствам. Ну, я хацеў бы спытацца ў эксперта якіх-небудзь, хай бы пасаветавалі, як нам лепш зрабіць. Можа, пайці забраць бюлетэнь і не галасаваўшы сыйці.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Я на выборы пойду, хотя считал и считаю их нелегитимными и незаконными. И вот почему. Возьмем так называемую контрактную систему. Как можно не пойти на выборы, если потом высчитают и накажут любого человека, от уборщицы до директора завода. Пока будет контрактная система, свободных выборов не будет. Или еще пример. Я, детский доктор из Витебска, знаю, что стоит, какая цена того видимого благополучия, что сейчас на так называемой процветающей Витебщине, северной столице, что стоит за этими фасадами, за этими улицами освещенными, за этими рюшечками, вывешенными на деревьях. Я знаю, какая нищета и голь, какие страдания и мучения людей стоит за этим, какие низкие зарплаты. Но я не могу об этом сказать, только лишь на свободе, либо в народной воле, либо на Белсате. Как может врач себе позволить купить компьютер, выйти в интернет или жить нормально? И такой я не один. И, к сожалению, врачи, связанные контрактом, боящиеся потерять и этот буквально кусочек хлеба, конечно, придут и проголосуют так, как нужно власти. И это очень жаль. И учителя, и все.
Вот яблоки на дороге продают. Наши белорусские яблоки, маленькие, драненькие, все почти червивые. 5, чуть лучше 6 тысяч, а совсем хорошие 7-8 тысяч. Это при таком, что природа дала шикарнейший урожай яблок. Их полно на деревьях. А цены страшные. Заходишь в нашу систему Евроопт, сеть магазинов, связанных с европейской продажей. Вы знаете, виноград там можно купить уже по 7-8 тысяч и достаточно неплохой. Груши и многие-многие фрукты. Я уже несколько лет держу столько благодаря системе Евроопта. Так что, может быть, не стоит, голосуя сегодня за Беларусь, бояться Европы. Давайте будем голосовать за будущее Беларусь, за Европу, за европейский стиль жизни.
Наближаются выборы. Выступают те, кто хочет попасть в палатку працовников. Обещают полепшить житё, обеспечить жильём, вернуть уклады. До речи про уклады. 18 годов тому назад обещали, а вот, как кажут, и поныне там. Ермакова обещала, что это питание вырешится про 10 годов. Великий тебе дякую за такий прогноз. Уже половина людей не дочекалась. А зараз і другая палова не дачакаецца. Увесь час чую абяцанкі і адны абяцанкі, а цэны растуць, як грыбы ў лесе. На выбары трэба ісці, не трэба ніякага байкота, бо байкот будзе яшчэ горш. Ларыса, горад Мінск.
Ніякага байкота не будзе, таму што за тыдзень да асноўнага дня галасавання, 23 верасня, на датэрміноўку пагоняць у першую чаргу армію ды міліцыю. Погонять строем. Хочешь, не хочешь, голосуй. Так само погонять студентов. Не проголосуешь, отличим за учебы. Так само не оставить поза увагой и працовных на предприемствах. Для них так само есть удавка. Не проголосуешь дотерминово, не протягнем контракт. Вот и все. А кроме того, завсёды найдутся дурни, которые сами пойдут и проголосуют дотерминово.
Что касается Юлиана, Ян, я хочу вам сказать, что, вы знаете, вот сходить ли на выборы, это вопрос, сходить ли на Блюменштрассе, потому что на избирательном участке Ермошина там организует настоящую блюменштрассовскую засаду, где выборы без выбора, и в этом плане надо же понимать, собственно говоря, смысл Блюменштрассе как избирательного участка.
Чего варты люди, которые позволяют себе загнать на дотерминовое голосование? Начальник погрожает контрактом. Так ни контракт, ни працовный кодекс, ни один иной документ, регламентующий працу, не обязывает человека голосовать. И это абсолютно не в компетенции начальника вам тут нечто указывать. А коли он это робит, и он нарушает ответный артикул Криминального кодекса, перевышая владу и службовые полномочия.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипойчу. Я на фарс, который у нас называется выборы, не пойду, буду варить борщ на кухне.
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Оппозиция призывает к бойкоту этих выборов. Хотя оппозиции на данный момент нету. Но дело не в этом. Кто будет бойкотировать эти выборы? Больные и особо одаренные пенсионеры пойдут голосовать за представителей цыганского табора. Косоголовых военных и ментов заставят это сделать. На предприятиях то же самое. Даже досрочно заставят проголосовать. Контрактная система. Так о чем можно говорить? В каждом избирательном округе уже все знают, кого назначат, они изберут.
Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня.
Вы на хвалях Радио Свободу, украдской студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. После двух дней технических проблем на белорусском телебачении обновили запись выступа кандидата у депутата. Александру Милинкевичу кончатково отмовили у регистрации кандидатом. Семья хоккеиста Руслана Салея выехала у Ярославль, где начинаются жалобные импрезы у память про команду «Локомотив», якая загинула год тому. Активист АГП Олег Корбан створил новую молодевую организацию «Альтернатива». Генпрокуратура Беларуси отмовила Киргизстану у выдачи Джаныша Бакиева, молодшего брата былого президента Курманбека Бакиева. У Казахстане с белорусским паспортом затримали наближенную особу президента Бакиева, який знайшов притулок у Александра Лукашенко. Агентство США по международному развитию выделило Беларуси амаль 2 миллиона доляров на развитие агроэкотуризма.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Рукі прэч ад пазняка. Вось пад такім лёзунгам Андрэй Салігорску мінулым разам пакрытыкаваў нашу Вікторыю за ейную крытыку Зянона Станіслававіча Пазняка. Андрэєва тэлефанаванне спарадзіла некалькі новых на гэтую тэму. Можна крытыкаваць пазняка ці не? І каму можна развязваць яму шнуроўкі, а каму не? Послухаем.
Все ж я вирішила потелефонувати. Сказати дякую моєму свайчиннику, не ведаю його ім'я, який виказав рашуче слово у бок Вікторії. Руки преч від Зянона Пазняка. Я скажу наступне гетей Вікторії. Нешановна мною особа, ви як мильний пухір, надутий і пустий. І він лопається, і від його нічого не застається. Навіть у спомінок. Зянон Станіславович – великий белорус, высокородный, светлый человек. От сердца от его идет любовь, а от вашего сердца сходит желудь горкая и прикрая. Мы николи не бачили, не чули этого человека, не читали его книг, и он патриот. А вы его называете агрессивным националистом. А кто вы? Манкуртка? Гомосоветикус? Ви не варте побач їм стати, шнурки його чоровіку розв'язати. І коли гэта ви ўжо авалодаеце нашай цудоўнай беларускай мовай, якая займае па прыгажосці, мілагучнасці другое месца пасля італійскай мовы. Яўгенія Казлова з Воршы.
Прывітанне, спадар Ян. Вось вы кажаце, каб не было сумна, абавязкова трэба крытыкаваць апазіцыю, і асабліва Зянона Пазняка. А гэта занадта добра выходзіць менавіта ў Вікторіі. Згодна. Калі яна час ад часу уподабляецца Лукашенко, які так сама пры гэтым кожны раз крыўляецца. Такія крытыкі, нават калі яны неўзабаве пачнуць размаўляць на чыста беларускай мове, наўряд ці будуць бліжэй да тых, хто зараз ахвяруе сваёй свабодай, здароўем, жыццём. Ім ніколі не зразумець, чаму за бела-чырвона-белы сцяг Сергей Каваленко добровольно терпит такія пакуты. А Змітер Дашкевіч стойка трымае удар ад подласці улады. Відавочна шляхчэй і небяспечней крытыкаваць тых, хто яшчэ на волі, чым катаў ад дзеячай улады. Пры гэтым, прыкрываючы высакамоўнымі словамі аб дэмакратыі на радыё «Свабода», ухваляць у эфіры яўна заказныя і абразлівыя выказванні, а з іншага боку пазбаўляць магчымасці адказаць на хамскія выпады альбо на вашы ён канкрэтныя пытанні, типа «За што хваліць БНС? Хараша дэмакратія?» Спадзяюся, пасля майго званка вы павеселелі. Бо лічу вас таксама апазіцыі. Татьяна, Мінск.
Шаноўная Яўгенія Татьяна, я павесялеў, бо я заўсёды адчуваю сябе весялей, калі, адслухоўваючы званкі за апошні тыдзень, рыхтуючы перадачу, знаходжу тэлефанаванне ад вас. Але я і засмуціўся, бо лічу, што непатрэбна вы дапусцілі такі жорсткі і ў пэўных момантах на вас няважлівы тон у адрас Вікторыі. Яна, хоць і шмат у чым з вамі не пагаджаецца, ніколі не выступала ў такім, мякка кажучы, непрыветлівым ключы. Я крыху вагаўся, ці даваць гэтыя тэлефанаванні ў эфір, бо адчуваў, што Вікторыя можа і пакрыўдзіцца. Не так на вас, як на мяне за такія званочкі. Але паглядзім. Бараніць Вікторыі я тут не буду, бо яна і сама ў змозе пастаяць за сябе.
Паважаны спадар Андрэй, я понимаю ваше возмущение моей критикой в адрес Зенона Станиславовича. Действительно, в известном смысле он для многих является путеводной звездой и большим авторитетом, вполне заслуженным. Это образованный человек, известный политик, отличный оратор, активный поборник национальной идеи. Все это не может не вызывать уважения. Однако, задайте себе вопрос, постарайтесь всесторонне проанализировать и по возможности беспристрастно на него ответить. Почему в одни единственные действительно демократические выборы он проиграл Лукашенко?
Я разумею, што сітуацыя з Зяноном Пазняком як палітыкам не такая, як з іншымі палітыкамі. Ён у выгнанні, у яго няма такіх магчымасцяў, каб адказаць на крытыку, як у іншых апазіцыйных палітыкаў у Беларусі, не кажучы пра магчымасці ўладаў. Але я прынцыпова не пагаджаюся, што ёсць палітыкі, ці то ва ўладзе, ці то ў апазіцыі, якіх трэба паставіць па-за межамі крытыкі, з увагі, напрыклад, на іх ранейшыя заслугі. У палітыцы заслугі, канешне, лічацца. Але ў палітыцы выйграе той, у каго не большыя заслугі, а, так бы мовіць, большы дар пераконвання людзей. Ну, якія ў Аляксандра Лукашэнкі былі заслугі перад народам у 1994, калі ён стаў прэзідэнтам? Амаль дакладна нуль, праўда? А людзі чамусьці яго выбралі? Чаму? Дык вось, Вікторыя стараецца растлумачыць, чаму тады не выбралі Пазняка і чаму цяпер яго не выбіраюць, калі можна так сказаць. Магчыма, яна памыляецца. Але ці варта нам затыкаць ёй рот? Прытым, заўважце, Вікторыя не саромеецца прызнацца, што ў 1994 галасавала за Лукашэнку, як, дарэчы, 80% тых, што пайшлі тады на галасаванне ў другім туры.
Ну, невозможно Лукашенко спокойно слушать. Да уж, выбрали в 94-м году, будь он не ладен этот выбор. Я считаю это своей самой большой ошибкой в жизни. И наказана тем, что полностью обманута в своих ожиданиях. Если бы я одна такая была, вот в чем беда.
Ну, покуль что, с Викторией разобрались. Принамсі, до наступного тыдня. Цяпер час на тяжкое пытанне.
Ці можете вы адказаць, чаму Мартына ўжо ў нас не міністр замежных справ? Такі ж быў добры, па-моему, міністр, культурны, і знаючы за рэспубліку, дзе стаяў добра, і раптам не маю ніде ніякіх тлумачэнняў.
Падумайце крыху і адкажыце нам, А колькі было міністраў замежных справаў у Беларусі пры Лукашэнку? Ці ведаеце іх імёны і гады, калі яны былі міністрамі? Я, прызнаю сябе з розгаў, не заглядваючы ў інтэрнэт, так і не даў бы рады адказаць на гэтае пытанне. І я ведаю чаму. Бо, незалежна ад таго, хто быў міністрам замежных справаў у Беларусі, то замежную палітыку краіны вызначаў і так адзін чалавек. А таму ўжо якая розніца, хто ў Беларусі быў якім міністрам? І так, як кажа наш нарачанскі слухач, корміць іх адзін і той самы бацька. Яшчэ адно пытанне, не надта каб цяжкое.
А хто будзе працаваць каля станка? Ось гэта тэма, якая існуе ў Беларусі. Дык вось, калі павысіць патрабаванне пры прыёме гэтых хлопцаў, якія хлопцы мараць, што яны будуць юрыстамі, менеджерамі, нехай ідуць да станка. Я вельмі падтрымліваю гэтую ініцыятыву.
Адказ залежыць ад таго, які станок маеце на ўвазе. Калі вы маеце на ўвазе станок, якім адточваюць дэталі з металю або дрэва, дык якая розніца, хто пры іх будзе працаваць? У цяперашняй сітуацыі праблема не ў недахопе людзей, а ў недахопе цэхаў са станкамі, у якіх людзі маглі б і ахвотна схацелі б працаваць. Пытанне вашае набывае глыбейшы сэнс, калі мець на ўвазе той станок, які друкуе грошы. Вось тут сапраўды або каго не паставіш. Але пытанне, хто будзе абслугоўваць гэты станок, гэта не пытанне пра адукацыйную сістэму ў Беларусі, а хутчэй пытанне пра яе палітычную сістэму. На заканчэнне кароткі дайджэст тэлефанаванняў без маіх каментараў. Што яшчэ хвалявала нас на мінулым тыдні?
З вашай перадачы услышал новость о том, што Лоран Аринич, бывший гендиректор Пиздрева, задержан в Польше. Я читал где-то, что он был вообще в Лондоне, скрывался там, где и Тамара Винникова, президентская, управляющая Национальным банком, вот, с 10 или там скрытыми миллионами долларов он скрывался. Аринич тоже белорусский олигарх, приближенный к Лукашенко, поэтому мы в Пинске, никто у нас не сомневается, что он и убежал просто потому, что, видимо, Лукашенко лично, да, никто в этом у нас не сомневается, что Лукашенко лично приказал его выпустить за границу.
Гродно, четверг. Бабульки продают городнину. Подходит милиционер. Я вам сказал, русским языком уходите отсюда. Здесь запрещена торговля. Вы что, не понимаете русский язык? Уходите. Так отказала женщина. Я не разумею русского языка. Я стою на своей белорусской земле. И ты меня не прогонишь, а разумеешь меня и белорусскую мову, ты разумеешь? Мы все стояли, не чекали такого, але все віншавалі эту женщину, радовались, что она могла сказать и поперечить. Бо мы ж не можем поперечить. Скажут, что мата ругалася. Угу. Это вот так треба придумать. Что старые люди матом ругаются и штрафы им дают по 800 тысяч.
Я живу в городе, а земельный участок у меня есть у деревни. Там стояла давно, годов 20, ржавая танковая бочка, якую недавно украли. Написал заяву в райотдел милиции. А я, зная, что милиция может зрабіць любую провокацию, калі я ей не понравлюсь, то я боюсь с ней встречаться. А вдруг она скажет, что я там размахивал руками и ругался матом. Вот так эта влада создает сама себе проблемы.
Моя фамилия Малявка, я живу в Орше. Слушаю радио «Свобода», слежу за новостями. В общем, людям не дают многим поднять голову, рабами держат. А пишут, что вот у нас, в нашем болоте, самое лучшее. Ну, если вы это опубликуете, спасибо.
Вот слухаю ваше радио, и у меня такое мнение мое. Что ни слова, то все не так у Беларуси, это дренно, это улады, яны такие дренные. Вот слухаешь, ну ничего позитивного, все не так, не так, не гэтак, это дренны улады, яны всех мучают, яны всех арештовывают, сажают, то так... А выйдешь на улицу, поглядишь, люди, как люди ходят, и парфумом пахнет, и кругом все продают, и добро все. А тут все, послухаешь, это ваша рада, так все не дренно.
У нас вокруг все революционное, большевистское. Площадь Ленина, памятники Ленина, улицы, Кострішницьке, Лєніна, вулиця Володарського, Урицького, Маркса і так далі, і так далі. Так ось, Ленін сказав, що государство – це орудие, апарат насилия одного класса над другим. Ну и я лечу, что у нас два класса. Один класс чиновенства, а другие это рабочее и працовное селянство. Одни каштовности створают, а другие улады делят. И самое интересное, что они кажут улады, все одни же до самой-самой макушки, что они меня обороняют.
Мудра дзвоніце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я можа і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Максімюк.
Снеўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'е, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.бівай.
Вельмі жывы эфір.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.